Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, πρώτα θέλω να σας εκφράσω τη χαρά μου γιατί και πάλι βρισκόμαστε μαζί. Σας το έχω πει και άλλοτε και το επαναλαμβάνω, ότι θεωρώ πλέον ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους και νιώθω σε πολύ οικείο περιβάλλον. Θα σας υπενθυμίσω επίσης ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ένα σεβασμό και ένα δέος, γιατί θεωρώ αυτό τον τόπο, τόπο ηρώων και αγίων, τόπο που η ιστορία του δεν είναι στο παρελθόν αλλά στο σήμερα, ένα τόπο ο οποίος έχει την δυνατότητα να δίνει μηνύματα σε όλους μας σήμερα. Βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε ξεκινήσει μία πορεία, η οποία στην πραγματικότητα αρχίζει με το άνοιγμα του Τριωδίου. Και όλη αυτή η πορεία είναι μια πορεία με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Είναι να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι τη ζωή του Θεού. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που βαφτιστήκαμε. Αυτός είναι ο λόγος που φυτευτήκαμε ως φύτευμα αληθείας στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Και ο άνθρωπος έχει μέσα του την επιθυμία και τη λαχτάρα της ζωής. Έτσι λοιπόν, η πορεία, μάλλον η περίοδος του Τριωδίου, αλλά και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαίτερα, είναι μια σύνοψη της όλης ζωής μας, του τρόπου και του ήθους το οποίο θα πρέπει να έχει η ζωή μας ολόκληρη. Από την αρχή της περίοδου του Τριωδίου υπάρχουν δύο κλασικά τροπάρια, τα οποία από την πρώτη Κυριακή ψάλλονται μέχρι και την τελευταία. Της μετανοίας άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα, της σωτηρίας ευθυνών μη τρίβους Θεοτόκε. Μετάνοια και σωτηρία είναι τα δύο κέρια θέματα της περίοδου αυτής, αλλά γιατί όχι και της ζωής μας ολόκληρης. Μετάνοια και σωτηρία, δύο θέματα, δύο γεγονότα, τα οποία ουσιαστικά αφορούν τον άνθρωπο, τον καθέναν από μας. Ποιος δεν θέλει να σωθεί, αλλά και η προϋπόθεση της σωτηρίας είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Τι θα πει να σωθώ? Σας έχω πει κι άλλοτε εδώ, ότι το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Η σωτηρία μας δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος, ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, γιατί στο δικό του πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το κτιστό με το άκτιστο. Στο δικό του πρόσωπο, η δική μας ανθρώπινη φύση, δια της Θεοτόκου προσφερθήσα, κοινώνησε και ενώθηκε με την άκτιστη φύση του Θεού. Ο καρπός αυτής της σχέσης και της κοινωνίας είναι η μετοχή του κτιστού στο άκτιστο, του θνητού στο αθάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Αναστάσεως θα φωνάξει «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Ο θάνατος κατεπόθη, τον κατάπιε, καταργήθηκε ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Αρχίζει ακριβώς και φανερώνεται η Εκκλησία σαν η χώρα των ζώντων στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Όμως η Εκκλησία για αυτό το γεγονός μας προετοιμάζει από την αρχή, προτείνοντάς μας πρόσωπα και πράγματα, μετάνοια και σωτηρία. Και ακόμα μας δείχνει παραδείγματα, άλλα προς μίμηση και άλλα προς αποφυγή. Από την πρώτη κιόλας Κυριακή, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης είναι δύο κέρια υποδείγματα. Ο Φαρισαίος είναι το πρότυπο προς αποφυγή. Είναι ο αυτονομημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, ο οποίος δεν χρειάζεται το Θεό, γι' αυτό τελικά μέσα από την αυτάρκειά του χάνεται και αποδοκιμάζεται. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι κέριος. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Απ' την άλλη μεριά, ο Τελώνης θα μπορούσε να γίνει το πρότυπο του καθενός. Γιατί ο Τελώνης είναι ο καθένας μας. Ο Τελώνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη ζωή του πελαγοδρόμησε, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, αλλά και ο οποίος ξύπνησε. Και γι' αυτό πηγαίνει στο ναό και χτυπιέται. Ο Θεός ηλά στη τίμη, το αμαρτωλό. Και αμαρτωλός σημαίνει αποτυχημένος. γιατί η λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Και ακριβώς λοιπόν με τις αμαρτίες μας δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ουσιαστικά είναι οι δικές μας αποτυχίες, τις οποίες τις ζούμε σε καθημερινή βάση και από τις οποίες πολλές φορές υποφέρουμε, και μάλιστα όχι μόνον εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι κοντά και δίπλα σε μας. Κυριακή του Ασώτου, που είναι η δεύτερη Κυριακή, είναι πάλι δύο παραδείγματα, και μάλιστα πολύ σημαντικά. Οι δύο γη, οι δύο άσωτοι, που τελικά έμεινε ένας, αλλά όχι ο μικρός, ο μεγάλος. Η λέξη ασώτος έχει ένα συγκλονιστικό νόημα. Θα πει να ζεις με τρόπο που δεν σώζεσαι. Και η παραβολή αυτή μας λέει ότι μπορεί να ζούμε στο σπίτι του πατέρα μας, να ζούμε ακόμα και κοντά στην εκκλησία και να μην σωθούμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχουμε έναν εξωτερικό ευσεβισμό και ηθικισμό, αλλά να μην έχουμε το ήθος του Χριστού, που θα φανεί την επόμενη Κυριακή τον Απόκριο ολόλαμπρο. Το ήθος του Χριστού είναι η αγάπη. Η αγάπη από τη μια μεριά, που γίνεται όμως συγγνώμη. Ήδη την παραμονή του Τριωδίου, ή μάλλον την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής, ο λόγος του Χριστού είναι σαφής και κοφτός. «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Ουσιαστικά μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεν θα σωθούμε, όταν εμείς αρνούμεθα να συγχωρήσουμε. Και έχω πει κι άλλο και θα το ξαναπώ, ότι αυτές οι λέξεις έχουν ένα μεγαλείο που χάνεται από την κοινή τους χρήση. Τι σημαίνει συγχωρώ, τι σημαίνει με συγχωρεί ο Θεός. Συγχωρώ σημαίνει συν και χωρώ. Χωρώ μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν μας χωράει στο σώμα Του, όταν μας ενώνει μαζί Του, έτσι χωράμε μαζί Του, και αυτή η συγχώρηση του Θεού και του ανθρώπου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν αναγνωρίζει κανέναν σαν παιδί Του, όταν αυτό το παιδί δεν αναγνωρίζει τον διπλανό σαν αδελφό Του. Γιατί ο Χριστός μας συγχωρεί στο σώμα Του, και κανένα σώμα δεν έχει μόνο ένα μέλος. Και όλα τα μέλη ενός σώματος οφείλουν να συνεργάζονται, να έχουν ένα κοινό ρυθμό. Και ο ρυθμός αυτός είναι ένας και είναι η αγάπη. Από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έρχεται σε αυτόν τον αγώνα να μας ενισχύσει, εισάγοντας την νηστεία, την εντονότερη άσκηση, την εντονότερη προσευχή. Γεμίζει η Μεγάλη Σαρακοστή από ευλογημένες ακολουθίες. Τις ακολουθίες του Αποδείπνου, όπου την πρώτη εβδομάδα ψάλεται ο υπέροχος μεγάλος κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, που ουσιαστικά είναι ένας κανόνας όπου διεκτραγωδεί την πτώση του ανθρώπου, τα πάθη του ανθρώπου, τις αδυναμίες εκ των οποίων υποφέρει, και βέβαια ζητεί το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι οι ακολουθίες της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Μια λειτουργία που από μόνη της λέγει πολλά. Διότι η προηγιασμένη, όπως θα ξέρετε, καθιερώθηκε για ένα λόγο που σήμερα μας φαίνεται απίστευτος. Γιατί οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας θεωρούσαν πολύ μεγάλο χρόνο να περιμένουν από τη μία Κυριακή στην άλλη για να κοινωνήσουν. Γιατί ουσιαστικά είχαν κατανοήσει ότι η σχέση με το Θεό είναι σχέση ζωής. Στο Πάτερ ημών λέμε σαφέστατα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Ποιος είναι ο επιούσιος άρτος, ο επί της ουσίας μας απαραίτητος? Ποια είναι η ουσία μας? Αν αφήσουμε τον εαυτό μας νηστικό μια-δυο εβδομάδες, ξέρουμε τι θα συμβεί. Θα παραπατάμε, θα αρχίσουμε να τρεκλίζουμε, θα αρχίσουν να θολώνουν τα μάτια μας. Θα πάμε να σηκώσουμε μια τσάντα και θα πέσουμε μαζί της, αν έχουμε εξαντληθεί. Το σώμα μας θέλει τροφή. Όλοι μας ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Αν κάποιος μας κλείσει τη μύτη και το στόμα, θα σκάσουμε. Γιατί το σώμα μας θέλει αναπνοή για να ζήσει. Αλλά αυτό αφορά το ένα μέρος της ουσίας μας. Υπάρχει και το άλλο. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις? Είναι το τροπάριο και το ερώτημα που ψάλεται ακριβώς στο Μεγάλο Κανόνα. Και από τι καθεύδει πολλές φορές η ψυχή? Από την ανάγκη της φροντίδος που έχει. Υπάρχει και για αυτήν μια τροφή. Υπάρχει και για αυτήν μια αναπνοή. Και η μεν τροφή είναι ο Λόγος του Θεού και η Θεία Κοινωνία. Και η αναπνοή είναι η προσευχή. Λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, προτιμότερο να προσεύχεται κανείς παρά να αναπνέει. Και εσείς θα πείτε, μα τι λέει, και εκείνος θα σας πει, αωστε έτσι, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα πάθεις αν δεν αναπνέει το σώμα σου και δεν προβληματίστηκες τι θα σου συμβεί όταν δεν αναπνέει η ψυχή σου. Ακριβώς, η ψυχή θα νεκρωθεί και η ψυχή νεκρώνεται και γίνεται αδύναμη και ο άνθρωπος αρχίζει να μην αντέχει. Η ένταση στα σπίτια μας, τα νεύρα που μας βασανίζουν, οι πικροί λόγοι που ανταλλάσσουμε φανερώνουν μια ψυχή ετοιμοθάνατη. Γιατί δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωντάνια, δεν μπορεί να ζήσει τη δική της τη ζωή που είναι ουσιαστικά και την τροφή που είναι η παρουσία και η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού την ακούμε και δεν την κατανοούμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ όλοι, αν μπορώ και σας μιλάω και μ' ακούτε, αν στέκεστε ή κάθεστε, αυτό γιατί αυτή τη στιγμή όλοι κάνετε κάτι. Αναπνέετε και αναπνέω. Πιάνει κανείς μας το οξυγόνο, το μυρίζει, το βλέπει γύρω του. Η απόδειξη ότι υπάρχει είναι ότι εμείς ζούμε. Το ίδιο συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Η ποιότητα της ζωής μας δείχνει την παρουσία ή την απουσία της χάριτος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος, όταν η ψυχή του καθεύδει, αυτό σημαίνει ότι η χάρη του Θεού είναι απούσα από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, επίσης, την περίοδο αυτή μας φέρνει και ένα πρόσωπο, το πρόσωπο το ευλογημένο της Παναγίας. Όλη η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια περίοδος ασκήσεως. Μια άσκηση που υποβάλλουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε άσκηση σωματική. Είτε αθλούμεθα, είτε κάνουμε δίαιτα, για να έχουμε πιο καλή υγεία, να έχουμε ένα σώμα σε ετοιμότητα. Αλλά ακριβώς αυτή η άσκηση που κάνουμε στο σώμα μας είναι αυτή που θα μας ρεζιλέψει κάποια μέρα. Γιατί θα μας πει, ώστε καταλάβαινες άνθρωπε την ανάγκη να αθλείς το σώμα σου, την ανάγκη να αθλείς την ψυχή σου, δεν την κατάλαβες ποτέ. Όταν η άθληση είναι προϋπόθεση της σωματικής υγείας, τότε και η πνευματική άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας. Και όταν οι άνθρωποι δεν αθλούνται, τότε δεν είναι υγιείς ακριβώς πνευματικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της άθλησης? Όταν το αποτέλεσμα της γυμναστικής άθλησης είναι καλό, το καμαρώνουμε και το χαιρόμαστε. Και μάλιστα διηγούμεθα τον τρόπο με τον οποίο ασκηθήκαμε, κάναμε δίαιτα, αθληθήκαμε και μπορέσαμε και αδυνατήσαμε και αποκτήσαμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχει όμως, είπα, και η άσκηση της ψυχής. Πού οδηγείται ο άνθρωπος, πού φτάνει? Η Παναγία είναι το υπόδειγμα. Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είναι και καταλάβετε πού μπορούμε να φτάσουμε μέσα από την άθληση και την άσκηση. Που βέβαια δεν αφορά μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά τη ζωή μας ολόκληρη. Αλλά ακριβώς είναι υπόδειγμα και συμπίκνωση της όλης ζωής μας η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος καλείται, ασκούμενος και γυμναζόμενος και νηστεύοντας, αλλά όχι μόνο σωματικά. Από την πρώτη κιόλας ημέρα μας το τονίζει η Εκκλησία. Η νηστεία που αρέσει στο Θεό και που είναι δεκτή είναι η των κακών αλωτρίωσης. Η αποχή του θυμού, της καταλαλιάς, του ψεύδους, της επιορκίας. Με ένα λόγο, η νηστεία των παθών μας. Η νηστεία του δικού μας θελήματος. Η νηστεία του εγωισμού μας. Πόσες φορές το δικό μας θέλημα μας κάνει να συγκρουόμεθα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι? Πόσες φορές το δικό μας θέλημα δεν κάνει τα παιδιά μας να πληγώνονται, βλέποντας εμάς τους γονείς να λέμε πικρά λόγια ο ένας τον άλλον? Πόσες φορές ακριβώς η επιμονή στο δικό μας θέλημα δεν δημιουργεί τρόμο στις παιδικές ψυχές, που αργότερα μάλιστα εμφανίζεται προβληματική η ζωή αυτού του παιδιού? Κι όμως, αν είχαμε μάθει να ασκούμεθα, να υποτάσσουμε το δικό μας θέλημα, τον εγωισμό μας, στην αγάπη που η χάρη του Θεού μας υποδεικνύει, τότε αλλιώς θα ήμασταν εμείς σαν πρόσωπα, αλλιώς θα ήταν το σπίτι που μένουμε, αλλιώς ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Αλλά η άσκηση προϋποθέτει σωστούς τρόπους άσκησης, σωστά μέτρα, σωστές προϋποθέσεις. Και μάλιστα δεν υπάρχει κανείς αληθινός και καλός αθλητής που να μην διαθέτει προπονητή. Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή? Να ξέρει τους τρόπους της ασκήσεως, να επισημάνει την φυσιολογία του ανθρώπου, να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Αυτό ακριβώς κάνει η Εκκλησία μας. Έχει καταρχήν και διαθέτει, και πρέπει ο καθένας από εμάς να διαθέτει, το δικό του προπονητή, το δικό του πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα τον συνδράμει, δεν θα μας καταργήσει ο πνευματικός πατέρας, θα μας συνδράμει στην άθληση που εμείς θα θελήσουμε και θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Αλλά είπα, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις η Εκκλησία μας τις θέτει σαν θέματα των Κυριακών, των νηστιών και των πέντε Κυριακών. Ήδη η Κυριακή που πέρασε ονομάστηκε και ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία θα πει ορθή δόξα, σωστός τρόπος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Η λέξη Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογία, δεν υπάρχει απολελειμμένη. Ορθοδοξία σημαίνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι απλώς μια διανοητική πίστη, αλλά την ένταξη μέσα στη ζωή. Ο Χριστός μας τόνισε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, ότι έρχεται στον κόσμο για να θεμελιώσει την Εκκλησία Του, την οποία ούτε οι πύλες του Άδου θα μπορέσουν να καταργήσουν. Η Εκκλησία Του, ο εαυτός Του, προσφερόμενος εμάς δηλαδή, είναι ουσιαστικά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πατήσουμε. Γι' αυτό ο ίδιος τονίζει ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Δεν αρκεί κανείς να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά καλείται να γίνει μέτοχος της ζωής του Θεού. Φυτεύεται, όπως είπα, ως φύτευμα αληθείας και αυξάνεται τρεφόμενος με τη ζωή της Εκκλησίας, το Χριστό δηλαδή. Κι έτσι έχει στόχο να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν η αναστήλωση των Αγίων εικόνων είναι η σύνοψη και η νίκη όλης της αλήθειας της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η εικόνα του Χριστού? Σημαίνει με τον πιο άφωνο και εύγλωτο τρόπο το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ακριβώς επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορεί και εικονίζεται. Το ότι εικονίζεται σημαίνει ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι αυτή η απλή εικόνα, είτε στην Εκκλησία την έχουμε, είτε στα σπίτια μας, είτε ακόμα και στο πορτοφόλι μας. Αυτό μας θυμίζει την απέραντη αγάπη του Θεού, η οποία τον οδήγησε στη σάρκωσή του. Και γιατί ο Θεός σαρκώθηκε? Για να θεωθεί ο άνθρωπος. Αυτό μας θυμίζουν οι υπόλοιπες εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Μας βεβαιώνουν ότι ο δρόμος που ο Χριστός άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να τον περπατήσει. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που περπάτησαν σε αυτό το δρόμο. Το αποτέλεσμα, θεώθηκαν. Έγιναν μέτοχοι της Θείας Ζωής. Τι θα πει να θεωθείς? Ένα και μόνον, να κοινωνείς με τον Χριστό, να μετέχεις στη ζωή Του. Γι' αυτό πρώτος πολίτης του Παραδείσου είναι ένας ληστής. Δεν είναι οι καλές μας πράξεις. Οι καλές πράξεις δεν είναι εκείνες που οδηγούν στη θέωση. Είναι ο καρπός της αγάπης μας. Αν αγαπάς το Θεό, τότε θα τηρείς το θέλημά Του. Και τηρώντας το θέλημά Του, θα ελευθερώνεσαι από τα πάθη σου και θα ανεβαίνεις πλέον σε αυτή τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί σωστά αν δεν ξέρει που βαδίζει, αν δεν γνωρίζει την αληθινή πίστη, δηλαδή την αληθινή σχέση με το Θεό, το πώς θα ζήσει για να συναντήσει το Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στάθηκε αμήλικτη στις αιρέσεις. Τι σημαίνει αίρεση? Να πάρεις ένα μέρος της αλήθειας και να το βάλεις στη θέση του όλου. Έτσι όμως διαστρέφεις την αλήθεια και καταπνίγεις και διαστρέφεις τη ζωή. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται. Η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και ζωή είναι το να ζεις εν αληθεία. Και αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι, μας είπε, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν λοιπόν δεν έχει κανείς αληθινά ορθόδοξη σχέση με το Θεό, δεν μπορεί να περιμένει τη θέωσή του. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα στους ανθρώπους σήμερα, στις παραθρησκευτικές ομάδες που απλώνονται. Τι υπόσχονται? Ότι ο διάβολος τον πρώτο άνθρωπο, τι του υποσχέθηκε? Τη θέωση. Πώς του την υποσχέθηκε? Χωρίς το Θεό. Τι είχε υποσχεθεί ο Θεός τον άνθρωπο? Γιατί τον έπλασε κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσιν? Δεν είχε άλλο τέρμα να διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά άλλο δρόμο, το δρόμο της αυτονομίας. Ο Χριστός μας προειδοποίησε. Θα έρθουν, λέει, στα τελευταία χρόνια άνθρωποι που θα σας λένε: εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Και τι λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα? Προσέξτε, μη πλανηθείτε και πορευθείτε ο πίσω αυτών. Ποιο είναι το έργο όλων αυτών, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών? Έτσι πλέον, ποιος είναι ο δρόμος όλων των υπόλοιπων παραθρησκευτικών ομάδων? Είναι η αυτονομία. Έρχονται και σου λένε: Θεός είσαι εσύ, δεν χρειάζεσαι κανένα Θεό. Σκύψε μέσα σου, θα βρεις το Θεό. Και ο άνθρωπος, αντί να θεωθεί, δαιμονίζεται τελικά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση της ορθοδόξου πίστεως για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Και φτάνουμε στη σημερινή ημέρα, στη σημερινή Κυριακή, τη Δευτέρα των Νηστείων, που για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι μια Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί αν τότε, την πρώτη δηλαδή, είχαμε το θρίαμβο της ορθοδόξου πίστεως, σήμερα γιορτάζουμε το θρίαμβο της ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Γιατί μπορεί η πνευματική μας ζωή να είναι νόθος, να είναι κάλπικη, να περπατά με λάθος τρόπους και σε λάθος δρόμους. Και ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι σήμερα η κανονική του γιορτή, αλλά όμως είναι εκείνος ο οποίος σε μια κρίσιμη στιγμή ήρθε και φανέρωσε και πρόβαλε ότι πάντοτε πίστευε η Εκκλησία. Στις μεγάλες έρηδες του ησυχασμού κατέθεσε τον δρόμο της ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας είπε μερικές κέρυες αλήθειες. Η πρώτη, ότι στο πρόσωπο του Θεού υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργειών. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού γίνεται κοινωνός της Θείας Φύσεως. Ποια είναι η άκτιστη ενέργεια, η Θεία Χάρη? Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση, αυτό το θαβόριο φως. Είναι λοιπόν η ενέργεια του Θεού που είναι άκτιστη, γιατί είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δια της Θείας Χάριτος, δια του Αγίου Πνεύματος, μπορεί όντως να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Είναι η πρώτη παρατήρηση, γιατί όντως δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της ουσίας του Θεού. Είναι απρόσιτον το θείον και ακατάληπτον, λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, και το μόνο καταληπτό είναι η απειρία και η ακαταληψία του. Τότε θα έλεγε ο άνθρωπος: άρα δεν μπορώ να σωθώ, δεν μπορώ να θεωθώ. Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος να επαναλάβει αυτό που πάντα δίδαξε η Εκκλησία, αυτή τη διάκριση. Ο άνθρωπος όντως δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Θείας Ουσίας, όμως γίνεται μέτοχος των ακτίστων ενεργειών του Θεού δια των οποίων θεώνεται. Και το δεύτερο που μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος είναι ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι ακριβώς κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος και επειδή ο Θεός είναι τριαδικός, νους ο Πατήρ, λόγος ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και αυτό που ονομάζουμε ψυχή του ανθρώπου έχει νου, λόγο και πνεύμα. Νους δεν σημαίνει διάνοια, δεν σημαίνει λογική. Και μάλιστα η εξίσωση του νοός με τη λογική είναι αυτή που κάνει παράλογο τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο νους? Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Τι μας λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Νους ορά και νους ακούει. Όχι το μάτι, όχι το αυτί. Γιατί το μάτι βλέπει ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Το αυτί ακούει ό,τι ακούγεται και μάλιστα έχει και περιορισμένες δυνατότητες. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πάντα και υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στην Εκκλησία του Θεού οι οποίοι είχαν το χάρισμα να μπορούν να βλέπουν τον άνθρωπο όχι στην επιφάνεια αλλά στο βάθος. Είχαν το χάρισμα το προορατικό. Τι ήταν αυτό? Μαγικό? Όχι βέβαια. Ήταν ακριβώς αυτό. Είναι οι άνθρωποι που απέκτησαν τον καθαρό νου και μπορούσαν να βλέπουν όχι το πρόσωπο του ανθρώπου αλλά την καρδία του ανθρώπου και να αποκαλύπτουν τα κρυπτά των καρδιών και να μένει έκπληκτος ο άνθρωπος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χωρίς να με ξέρει μου λέει το όνομά μου? Πώς αυτόν τον άνθρωπο που τον συναντώ πρώτη φορά μου λέει τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου? Ακριβώς γιατί είχαν αποκτήσει καθαρό νου. Και μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος και όλοι οι πατέρες, η έδρα του νοός είναι η καρδία του ανθρώπου. Όχι η σαρκίνη καρδία, αλλά η πνευματική καρδία. Και όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε ο νους, ο οφθαλμός, βλέπει. Θυμάστε το λόγο του ίδιου του Χριστού στην επί του όρους ομιλία του. «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Πώς επιτυγχάνεται η κάθαρση της καρδίας? Γιατί όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε όντως ο νους είναι φωτισμένος. Τότε βλέπει την αλήθεια των πραγμάτων και των προσώπων. Και βέβαια βλέπει την αλήθεια της ζωής του και των στόχων του. Η κάθαρση της καρδίας από τα πάθη. Το μέγιστον πάθος, η πηγή όλων των παθών, ο εγωισμός του ανθρώπου. Αυτός που τον διαρκώς τον κινεί προς δύο κατευθύνσεις. Η μία, η ικανοποίηση του εγωισμού δια της υποδουλώσεως στα πάθη. Και η άλλη, τον οδηγεί στην αυτονομία. Δεν σου χρειάζεται ο Θεός. Και έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Ποιος είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία την Κυριακή? Άμα τους πείτε είσαι άπιστος, θα σκίσουν τα ρούχα τους. Αλλά δεν το λένε. Κατά βάθος όμως αυτό πηγάζει. Δεν χρειάζομαι να εκκλησιαστώ. Μπορώ να περάσω τη βδομάδα μου, την Κυριακή μου, τη ζωή μου και χωρίς να πολύ εκκλησιάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Τη στέρηση της ψυχής μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που λειτουργούμε, ο ιερέας, υψώνοντας τα χέρια, οικετεύει, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Και ο ναός αυτός κοινώνεται κάθε φορά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σε ζωή του Χριστού, για να μας καλέσει να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του. Όταν εγώ δεν έρχομαι, ποιον αδικό? Μόνο τον εαυτό μου. Όλοι μας και όλοι σας ξέρετε τι θα συμβεί αν κάποια μέρα μαζέψετε τα λουλούδια σας και τα βάλετε σε ένα υπόγειο. Έπειτα από λίγο θα μαραθούνε. Γιατί η ζωή τους είναι ο ήλιος. Ακριβώς, ένας άλλος ήλιος. Ο Χριστός είναι η ζωή της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εμείς στερούμε την ψυχή μας από αυτή τη χάρη, τότε την βάζουμε στο υπόγειο. Και πάρα πολύ γρήγορα, στην αρχή κυτρινίζουν τα φύλλα. Αρχίζει να κυτρινίζει η ψυχή μας. Αρχίζουμε να έχουμε αυτό που είπα, τους εγωισμούς, τα πάθη, τις εντάσεις μας, τους θυμούς μας και όλα αυτά τα πράγματα που τελικά πιανού τη ζωή αναστατώνουν, τη δική μας τη ζωή. Μόνο που δεν μάθαμε τη θεραπεία και γι' αυτό επιμένουμε στην αρρώστια. Και δυστυχώς μερικές φορές αυτή η αρρώστια οδηγεί στο θάνατο. Και οδηγεί πολλές οικογένειες, πολλούς ανθρώπους στο θάνατο, το πνευματικό, που τον εισπράττουμε όλοι, που μυρίζει η ζωή μας. Έτσι, λοιπόν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάθαρση της καρδίας επιτυγχάνεται όταν ακριβώς προλάβουμε αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή, τα πάθη μας που θεργεύουν τον εγωισμό μας. Τα πάθη τι είναι? Είναι κινήσεις της ψυχής, οι οποίες είναι υγιείς, αλλά έχουν στραφεί σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καλόν είναι να είσαι θυμώδης, αλλά το θυμό σου να τον στρέψεις όχι εναντίον του αδελφού σου, αλλά εναντίον της αμαρτίας και των παθών σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να συγκρατήσεις τη γλώσσα σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που πικραίνεις συνεχώς και δημιουργείς ταραχή μέσα στο σπίτι σου. Εκεί πρέπει να στρέψεις το θυμό σου. Η αγάπη προς το σώμα μας, η υποταγή στα σαρκικά πάθη. Όλα τα σαρκικά πάθη έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Την φιλιδονία. Τι είναι η φιλιδονία? Το θέργεμα του εγωισμού. Η ικανοποίηση του εγωισμού μέσα από την ικανοποίηση του σώματος. Το αποτέλεσμα, ο άνθρωπος σκοτώνει την αγάπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, σήμερα τα ανδρόγυνα δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και ακριβώς η υποταγή στα πάθη της σαρκός σκοτώνει πολλές φορές την αγάπη. Και είναι πάρα πολλά ανδρόγυνα που φτάνουν να παντρεύονται χωρίς να έχουν ποτέ τους αγαπηθεί και χωρίς ποτέ να αγαπιώνται. Και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, της καθημερινής ευθύνης στην οικογένεια, τότε αρχίζουμε να μην αισθανόμαστε καλά με τις ευθύνες που πήραμε. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία των παθών πώς επιτυγχάνεται? Με ένα πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα σημαντικό τρόπο. με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δοκιμάζει να τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε αντιδρά. Αντιδρά το φρόνημα της σαρκός. Αντιδρά ο ανθρώπινος εγωισμός. Όταν θελήσω να πω «θα πάω την Κυριακή στην Εκκλησία», «θα δυσκολευτώ να ξυπνήσω», «θα βρω ένα σωρό δικαιολογίες», είναι η αντίδραση του φρονήματος της σαρκός. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή που πραγματικά θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος επιμένει να τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε δοκιμάζει αυτό που δοκιμάζει ο αθλητής όταν προπονείται. Η λέξη προπόνηση έχει μέσα της τη λέξη πόνο. Δεν υπάρχει προπόνηση χωρίς πόνο, χωρίς υδρότα, χωρίς μόχθο, χωρίς κόπο, χωρίς εξάντληση πολλές φορές πάνω στην προπόνηση. Πού όμως αποβλέπει η προπόνηση? Αποβλέπει στην ετοιμασία για την νίκη. Διανοήθηκε ποτέ αθλητής κανείς να σταματήσει την προπόνηση? Είναι σαν να πήρε διαζύγιο με το ενδεχόμενο της οποιασδήποτε νίκης του. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην πνευματική μας ζωή. Είναι η προπόνηση με την τήρηση των εντολών, η νηστεία τώρα και των παθών και των τροφών ακόμα που βοηθάει. Η εφαρμογή του θελήματος του Θεού, η προσπάθεια να λύνουμε τα προβλήματά μας με αγάπη και όχι με θυμό και με εγωισμό. Η ταπείνωσή μας μπροστά στην αδυναμία του άλλου και όχι η προσπάθειά μας να συντρίψουμε τον άλλον. Είναι ο έλεγχος της αδικίας μέσα στη ζωή μας. Τούτες τις μέρες ζούμε το παράλογο του πολέμου, αλλά αυτό τον πόλεμο τον στείνουμε και μέσα μας πολλές φορές. Και όπως και αυτός ο πόλεμος έχει θύματα, πολλές φορές ο πόλεμος που γεννιέται μέσα μας έχει θύματα. Και τα θύματα είναι πάλι ανθρώπινες υπάρξεις. Και μερικές φορές, όπως και τώρα, είναι αθώες ανθρώπινες υπάρξεις. Είναι τα παιδιά μας τα ίδια, που καμιά φορά χάνουν το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η τήρηση λοιπόν των εντολών του Θεού φέρνει την αληθινή ειρήνη, οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Ο άνθρωπος τηρώντας τις εντολές του Θεού πρώτα-πρώτα συνειδητοποιεί την πραγματική του κατάσταση, την κατάσταση της πτώσεως. Και από την άλλη μεριά, με την άσκηση, πάει να υπερβεί την κατάστασή του. Και μπορεί να την υπερβεί. Μπορεί ο θυμώδης άνθρωπος να γίνει ειρηνικός άνθρωπος. Κάποτε, όταν βρισκόμουν στη Βόρεια Εύβοια, πήγαμε έναν άνθρωπο από τον ενωρία που ήμουνα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ να φέρουμε την Αγία Κάρα του Αγίου στο ναό μας. Τον άνθρωπο αυτό που με προθυμοποιήθηκε να με οδηγήσει τον γνώριζα σαν έναν ήρεμο, καλό οικογενειάρχη. Είχα πάει στο σπίτι τους και είχα χαρεί την όμορφη κατάσταση του σπιτιού τους. Όμως ταξιδεύοντας μου είπε «Πάτερ, εσύ μας γνώρισες τώρα, δεν μας γνώρισες νωρίτερα». Δεν ήμασταν πάντα όπως μας βλέπεις. Υπήρχε εποχή που το διάλογο στο σπίτι μου τον κάναμε πετώντας ο ένας τα τασάκια στον άλλονε. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιηθήκαμε. Γι' αυτό παντρευτήκαμε. Για να σκοτωνόμαστε. Προβληματιστήκαμε. Αναζητήσαμε το δρόμο. Αναζητήσαμε ένα πνευματικό. Και με τη χάρη του Θεού φτάσαμε εδώ που είμαστε. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αλλαγή όταν ο άνθρωπος μπορεί να ασκηθεί. Μπορεί να προπονηθεί και να ετοιμαστεί για να μπορεί να έχει το νου ηγεμόνα των παθών και όχι το νου σειρώμενο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγωνίζεται με την τήρηση των θείων εντολών να καθαρίσει την καρδία του, ο νους του πλέον φωτίζεται. Το δεύτερο στάδιο, μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος, μετά την κάθαρση από τα πάθη, είναι ο φωτισμός του νοός. Και έτσι τώρα ο νους φωτισμένος τροφοδοτεί το λόγο, τη λογική μας, αλλά με καλό υλικό, με υγιές υλικό. Και έτσι η λογική μας λειτουργεί λογικά. Θα μου πείτε πώς θα λειτουργούσε. Η ζωή μας λέει πώς. Πώς οι άνθρωποι λογικοί λειτουργούν παράλογα. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας λέει ότι κατεφημισμόν λεγόμαστε λογικοί άνθρωποι, αφού ήμασταν ικανοί να διακρίνουμε το καλό από το κακό πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Και εγώ σας ρωτώ, ποιο είναι το λογικό? Οι άνθρωποι να αγαπιώνται ή να δέρνονται? Τότε γιατί λοιπόν γίνεται το δεύτερο? Δεν είναι παραλογισμός αυτός? Τι μας λέει η λογική μας? Τι χρειάζεται ένα παιδί να μεγαλώσει σωστά? Την αγάπη και την ειρήνη των γονιών του. Γιατί λοιπόν εμείς δεν είναι παράλογο πλέον να του προσφέρουμε τα αντίθετα? και ψάχτε για να δείτε ένα σωρό παραλογισμούς μέσα στη ζωή μας. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είμαστε θνητοί άνθρωποι, πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει μια σωστή λογική? Θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να κοινωνήσουμε με αυτόν που υπερβαίνει τη θνητότητά μας, να την υπερβούμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε σήμερα εμείς οι άνθρωποι να σκοντάφτουμε σε αυτονόητα πράγματα. Και έτσι πλέον να χανόμαστε και να πνιγόμαστε όντως σε μια κουταλιά νερό. Έτσι λοιπόν, όντως, όταν ο νους είναι φωτισμένος, τότε ο άνθρωπος είναι λογικός. Γιατί τότε βλέπει καθαρά την αλήθεια και αυτήν ακριβώς υπηρετεί. Και από τη στιγμή που ο νους είναι φωτισμένος και πορεύεται μέσα στο φως, τότε και κοινωνεί με το φως. Ο Χριστός τι είχε πει? «Εγώ είμαι», μας είπε, «το φως του κόσμου». Αλλά μας ξαναείπε, «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Ποιος από τους δύο τελικά είναι, εκείνος ή εμείς? Και οι δύο μας λέει, «Αν κοινωνήσετε με τη δική μου τη ζωή, τότε γίνεστε φώτα ολόφωτα». Γιατί όταν εικονογραφούμε τους Αγίους, βάζουμε το φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι τους. Είναι το φως του Χριστού, του οποίου έγιναν μέτοχοι. Αυτό συμβολίζει το φωτοστέφανο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος αυτού του Θείου Φωτός. Και έτσι πλέον ζει και πορεύεται στην κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η κατάσταση της θεώσεως? Δεν είναι καμία υπερφυσική ζωή. Απ' την αρχή έτσι πλαστήκαμε, να ζούμε στον Παράδεισο, να ζούμε θεωμένοι. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Και όταν ο άνθρωπος αυτήν επανέρχεται, είναι χαριτωμένος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πει, «Ως χαρεί ένα άνθρωπος, καν άνθρωπος ή». Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι όντος άνθρωπος? Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος? Είναι ο θεάνθρωπος. Ποιοι είναι οι όντος άνθρωποι? Οι άνθρωποι που κοινωνούν με τη ζωή του θεανθρώπου. Να, γιατί σας είπα στην αρχή, να κοιτάξουμε το πρόσωπο της Παναγίας. Για να δούμε πόσο χαριτωμένος γίνεται ο άνθρωπος, πόσο ευλογημένος, πόσο γίνεται πηγή ευλογίας και άνθρωπος ευλογίας. Τη στιγμή που περισσεύουν δίπλα μας και γύρω μας οι άνθρωποι της κατάρας, οι άνθρωποι της συμφοράς, κοντά μας και μακριά μας. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οφείλουμε αυτή τη διδασκαλία. Είναι, εκείνος μας είπε τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η κάθαρση, ο φωτισμός, η θέωση. Αυτά μας δίδαξε και μας είπε ότι είναι δυνατή η θέωση του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος κοινωνήσει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Θα μπορούσα μόνο επιγραμματικά, για να γυρίσω πάλι στον Άγιο Γρηγόριο, να πω ότι η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι ο Σταυρός? Δύο πράγματα. Το μέτρο της αγάπης του Θεού, το μέτρο της αποτυχίας του ανθρώπου. Τι φανερώνει ο Σταυρός? Πόσο μας αγάπησε ο Θεός? Πόσο? Μέχρι θανάτου, και μάλιστα ατιμωτικού θανάτου Σταυρού. Τι συμβολίζει όμως ο Χριστός? Την αποτυχία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τόσο κακός ώστε να σταυρώσει ακόμα και το Θεό. Γι' αυτό μην τρομάζετε και μην εκπλήσεστε, γιατί σήμερα οι άνθρωποι σταυρώνουν ανθρώπους και οδηγούν στο θάνατο μέσα από πολέμους και από πείνες εκατομμύρια ανθρώπους. Ακριβώς, ο Σταυρός του Χριστού είναι το μέτρο της δικής τους διαστροφής και της δικής τους ανηθικότητας και της δικής τους κακίας. Αλλά να προσέξουμε, γιατί όλα αυτά μπορεί να αφορούν και τον καθέναν από εμάς. Στο μέτρο του δικού μας χώρου, μέσα στον οποίο κινούμεθα. Γιατί τον προβάλλει η Εκκλησία μας? Για να μας δείξει πρώτον ότι έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού. Και απ' την άλλη να μας πει, πρόσεξε, γιατί μπορεί να γίνεις ένας από τους σταυρωτές. Σου χρειάζεται λοιπόν η μετάνοια για να κερδίσεις την αγάπη, το έλεος και τη θυσία. Και τις δύο τελευταίες Κυριακές. Την πρώτη, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας θυμίσει αυτό που ήδη είπαμε, ότι η άσκηση είναι ο τρόπος της ζωής. Η άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και με την κλίμακά του, με τα 33 σκαλοπάτια του, μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος ανεβαίνοντας φτάνει στην πληρότητα της υπάρξεώς του. Και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία στο τέλος θα μας πει το δυνατόν της μετανοίας. Θα μας πει ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει ο άνθρωπος, μπορεί να σηκωθεί και να αγιαστεί. θα μας υπενθυμίσει ότι υπάρχει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα και από πού ξεκινάει? Από την αίσθηση του Θεού. Τι ένιωσε η Αγία Μαρία προσπαθώντας, ενώ ζούσε μέσα στην αμαρτία, δηλαδή λέρωνε το σώμα της που ήταν ναός του Θεού, να μπει στον επίγειο ναό του Θεού. Ένιωσε κάποιος να την εμποδίζει, να μην μπορεί να μπει. Όλοι μπαίνανε, εκείνη όχι. Και ξαφνιάστηκε, προβληματίστηκε, άρχισε να διερωτάται και είπε στην προσευχή της: «Αν Θεέ μου, ο λόγος είναι αυτός που καταλαβαίνω, τότε άφησε με να μπω και από την επόμενη στιγμή θα αλλάξω». Και μπήκε στο ναό και βγαίνοντας εξαφανίστηκε. 40 χρόνια στην έρημο αγίασε πραγματικά τον εαυτό της. Έγινε το πτηνό του Θεού, το πτηνό της ερήμου σαν τον Τίμιο Πρόδρομο, για να μας δείξει ότι η μετάνοια υπάρχει για τον καθένα, αρκεί πραγματικά να το θελήσει και αρκεί να έχει την προϋπόθεση, την αίσθηση της θεότητος. Και έτσι πλέον θα μας ετοιμάσει με αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε ακατακρίτως να φτάσουμε, να γίνουμε και να χαρούμε την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Και τότε δεν θα φύγουμε το βράδυ από την Εκκλησία για να πάμε στη μαγειρίτσα, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πανηγύρι. Εδώ η ζωή είναι κάτω θάνατο και θα μείνουμε σε αυτή τη ζωή και στην κοινωνία αυτής της ζωής που όντως νικά το θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος έτσι πορεύεται, τότε πλέον ηρεμεί και ειρηνεύει. Πρότυπο αυτής της ειρήνης είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Ίσως όλη αυτή την ώρα να ψάχετε να βρείτε, μα εκείνο το θέμα που μας είπε στην αρχή, πού το, ακριβώς τώρα φτάσαμε, στο τέλος. Στο τέλος που είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε, αλλά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί ακριβώς αυτά τα λόγια έχουν προϋπόθεση αυτά που είπαμε. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν, βλέποντας την αγάπη του Θεού, στηριγμένος στην αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άφησε τον εαυτό του στο χέρια του. Και αυτό φάνηκε με τον τρόπο της προσευχής του. Δύο ήταν οι βασικές προσευχές του Αγίου. Η πρώτη: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Ο Άγιος έβγαινε τη νύχτα έξω, ύψωνε τα χέρια και φώναζε: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Όχι αυτό το σκότος το εξωτερικό, αλλά το σκότος στην ψυχή. Αυτό το σκότος ήθελε να φωτιστεί με το φωτισμό του Θεού. Και επειδή ακριβώς ο αγώνας της μετάνοιάς του ή σαν αποτέλεσμα ο Θεός να του χαρίσει αυτό που ζητούσε, τον άνωθεν φωτισμό, από εκεί και πέρα η ζωή του ήταν πλήρως εμπεπιστευμένη στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό όλη η προσευχή του ήταν η πρόταση που ακούσατε: «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησον με». Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, εγώ να σου πω. Τι να σου πω εγώ? Ποιο είναι το συμφέρον μου? Μα το ξέρω εγώ. Με το σκοτάδι που έχω στο νου μου μπορώ να ξέρω τι πραγματικά με συμφέρει? Αφού μέχρι τώρα πορεύτηκα μέσα στη γνώμη τη δική μου και απέτυχα, να επιμείνω στην αποτυχία μου? Κύριε, όπως θέλεις. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει για τον άνθρωπο κάτι κακό? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει αυτός που σταυρώθηκε για μας να ταλαιπωρηθούμε άσκοπα στη ζωή μας? Όμως ο Θεός είναι ο πιο καλός προπονητής. Επειδή μας ξέρει ποιοι είμαστε, επειδή ξέρει την κατάστασή μας, μας παραχωρεί και χαρές και λύπες, και δοκιμασίες και θλίψεις μέσα στη ζωή μας, ακριβώς για να ετοιμαστούμε. Ακριβώς λοιπόν μέσα στο θέλημα του Θεού σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο, την τήρηση του θελήματος, και την άλλη, την αποδοχή. Όταν μέσα στη ζωή μας έρχονται θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά όταν και βρισκόμαστε σε απορία, τι να κάνω και πώς να φερθώ? Ως θέλεις και ως είδας, όπως ξέρεις. Γιατί ποιος ξέρει πιο καλά τον εαυτό μας από τον ίδιο το Θεό? Πόσες φορές ανακαλύπτουμε μέσα μας πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν? Πόσες φορές μέσα στην κοινή συμβίωση σε ένα σπίτι λέει ο σύζυγος στη σύζυγο ή και αντίστροφα: «Μα εγώ δεν σε είχα γνωρίσει έτσι». Υπήρχε λοιπόν και ένας άλλος εαυτός που ήταν κρυμμένος, που ήταν άγνωστος και που τώρα φανερώνεται. Αυτόν τον εαυτό ο Θεός τον γνωρίζει, όπως ξέρεις. Τι σημαίνει «όπως ξέρεις»? Σημαίνει «σου εμπιστεύομαι». Σου εμπιστεύομαι τη ζωή μας. εμπιστεύομαι και τις δοκιμασίες που μου παραχωρείς, γιατί εσύ είσαι ο καλός προπονητής, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς τη θλίψη, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς την αρρώστια, που ξέρεις γιατί με οδηγείς ακόμα και στο θάνατο. Γιατί ξέρω ότι στην έξοδό μου από τη σκηνή αυτού του κόσμου με περιμένεις εσύ, να με οδηγήσεις ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος η ειδονή των καθορόντων το ανέκφραστο κάλος του δικού σου προσώπου. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας. Τι μας τρώει σήμερα? Το άγχος, η αγωνία, ο προβληματισμός. Και μάλιστα αυτό το άγχος, αυτή η αγωνία μας φτάνουν στο σημείο να ρεζιλευόμαστε. Βλέπω μερικές φορές στα κανάλια τα τηλεοπτικά να έχουν γεμίσει από μάγους, από μάγισσες, από μέντιουμ. Βλέπω μάλιστα μερικές φορές μερικούς ανθρώπους, θα την πω τη λέξη ελεύθερα, ηλίθιους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν και να βγαίνουν και να λένε: εγώ αν δεν ρωτήσω την κυρία Τάδε, δεν πρόκειται να ξεκινήσω την επιχείρησή μου. Είναι ακριβώς το μέτρο της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Γιατί αν αυτός ο κύριος, η κυρία Τάδε, ήξερε την τύφλα του, θα είχε φτιάξει τη δική του τη ζωή πρώτα. Θα μου πείτε τι φτιάχνει, εκμεταλλευόμενος τη δική μας την ανοησία. Ακριβώς λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό το τρέξιμο των ανθρώπων σε αυτές τις πόρτες και η γελιοποίηση του ανθρώπου, η αγωνία του ανθρώπου για τη ζωή του, για το μέλλον του. Πού βρίσκεται το μέλλον το δικό μου και το δικό σας? Στα χέρια του Θεού. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε. Και σε αυτό το μέλλον κανένα medium δεν μπορεί να παρέμβει. Οπότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό, είναι γεμάτος άγχη και αγωνίες. Να προλάβω αυτό, να προλάβω εκείνο, να προλάβω τ' άλλο. Και χάνουμε τα μέτρα της ζωής. Τρέχοντας για τη ζωή φτάνουμε στο θάνατο. Αυτές οι μοντέρνες αρρώστιες της εποχής μας. Ο καρκίνος, το καρδιακό επεισόδιο, το εγκεφαλικό. Αυτά τα νούμερα που αυξάνονται και τελικά κάποια στιγμή δημιουργούν τα σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας, είναι ακριβώς οι απεγνωσμένες προσπάθειες του ανθρώπου. Να βρει ένα νόημα για τη ζωή του και δεν το βρίσκει, γιατί το ψάχει εκεί ακριβώς που δεν υπάρχει. Η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου, «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με», φανερώνει την κατάπαυσή του, την ειρήνη του, την εμπιστοσύνη του. Δεν έχει αγωνίες ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί εμπιστεύεται το θέλημα και την αγάπη και τη γνώση του Θεού. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι πραγματικά μας συμφέρει. Σας έχω πει κι άλλοτε το παράδειγμα. Θα σας το ξαναλέω πάντα, γιατί είναι διαρκώς δυστυχώς επίκαιρο. Τι άλλο μπορεί να θεωρήσει καλό για το παιδί του ένας πατέρας και μια μάνα να πετύχει στο πανεπιστήμιο? Ξοδεύεται, κουράζεται, κάνει τα πάντα και τελικά πετυχαίνει το παιδί. Και καμαρώνει για την επιτυχία. Και έρχεται το πανεπιστήμιο να γίνει ο τάφος του παιδιού του. Γιατί εκεί μπλέχει. Μπλέχει με ποικίλα πράγματα. Ή ακόμα περισσότερο και χειρότερα. Μπλέχει ακριβώς με αυτή την έλλειψη νοήματος. Έλεγα και τις προάλλες και το λέγω και σε εσάς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις νέα παιδιά που τελείωσαν και το πανεπιστήμιο ακόμα. Που πήραν το πτυχίο τους. Τι περιμένουν οι γονείς τώρα? Την προκοπή τους. Ξέρετε τι κάνουν? Πάνε στα εξοχικά όμορφα σπίτια των γονιών τους, μαζεύονται μαζί και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτή είναι η τραγωδία και η αποτυχία. Γι' αυτό λοιπόν το σπούδαζες. Γι' αυτό ξοδεύτηκες. Προσπάθησες να προλάβεις τα πάντα για το παιδί σου. Και να τι πρόλαβες. Και προσέχτε. Υπάρχει ευθύνη. Και η ευθύνη είναι κέρια. Γιατί ακριβώς δεν προτείναμε στα παιδιά μας τα ουσιώδη. Δεν τα γαλουχίσαμε με τα ουσιώδη. Δεν τα συνδέσαμε με το μοναδικό θεμέλιο μέσα στη ζωή. Που όταν κανείς εκεί θεμελιωθεί, δεν κουνιέται, δεν πέφτει, δεν συντρίβεται. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύνατε θύνε παρά των κείμενων. Και όσα παιδιά θεμελίωσαν τη ζωή τους σε αυτή την πέτρα, δίπλα τους να τα είχαν τα ναρκωτικά τους ήταν περιτά. Όσα όμως δεν είχαν θεμελιώσει στην πέτρα αλλά στην άμμο, στις γνώσεις του μυαλού και όχι στην καλλιέργεια της καρδιάς, αυτοί τρέχουν να τα βρουν και πληρώνουν ακριβά για να τα αποκτήσουν. για να βάλουν το θάνατο και όχι τη ζωή μέσα στο κορμί τους και στο σώμα τους και στην ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού είναι επίσης σαφής. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Αυτές τις αλήθειες τις ζούμε κέρια στη ζωή μας και ξαναγυρίζουμε στο λόγο του Αγίου. Αν είχαμε μάθει αλλιώς να οργανώνουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις. Αυτό τι σημαίνει? Αναζητώ πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Προσεύχομαι για αυτά που μου φαίνονται αυτονόητα και παρακαλώ το Θεό, αν ο δρόμος που διάλεξα είναι λάθος, να μου τον κλείσει. Κάποτε ένας τέτοιος άνθρωπος ζούσε σε ένα νησί. Είχε αυτή την εμπιστοσύνη την απόλυτη στο Θεό. Και κατεβαίνοντας μια μέρα να πάει στο πλοίο να ταξιδέψει, παραπάτησε, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Όταν έτρεξαν να τον μαζέψουνε, τον άκουσε να λέει: «Και αυτό για το καλό μου θα είναι». Και του λέει ένας που τον άκουσε: «Μα για όνομα του Θεού, βρε άνθρωπε, ποιο είναι το καλό σου? Το πόδι σου έσπασες». Κι όμως το πλοίο της γραμμής βούλιαξε. Και όντως έσπασε το πόδι του για το καλό του. Γιατί πραγματικά ο Θεός μερικές φορές επεμβαίνει στη ζωή μας από τρόπους και δρόμους που δεν το φανταζόμαστε. Θα σας πω και ακόμα ένα. Κάποτε ήρθε ένας νέος άνθρωπος στην πόλη που μένω, στη Χαλκίδα. Ζήτησε να με δει επιγόντως. Δεν τον είχα ξαναδεί, ούτε τον ξαναείδα. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να του καταλάβει, μου είπε δυο μεγάλες αλήθειες της ημέρας εκείνης. Η πρώτη μου ανακοίνωνε το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, πολύ γνωστό στην πόλη μας. Και από αυτά που μου είπε, συγκλονίστηκα, γιατί κατάλαβα γιατί τον πήρε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Γιατί η παραπέρα ζωή του θα ήταν καταστροφή για τον ίδιο, για το σπίτι του και για πολλούς άλλους ακόμα. Και όταν το πρόσωπο αυτό έφυγε, πήγα στην εικόνα του Χριστού και έκανα μια μετάνοια, λέγοντας: «Όσε μεγάλη ήνθη τα έργα σου, Κύριε, όντως πάντα εν σοφία επί ίσας». Αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό είχε ο Άγιος Γρηγόριος. Είναι η μεγάλη ανάσα. Εμείς κοντανασένουμε, λαχανιάζουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί μας έλειψε αυτή ακριβώς η μεγάλη ανάσα. Μακάρι λοιπόν να μάθουμε αυτές τις δύο προσευχές, όχι με το στόμα μας, με την καρδιά μας, να μπορούμε και εμείς να ζητάμε επίμονα: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με». Και όταν αυτό βγαίνει από την καρδιά μας, τότε πλέον ο Θεός θα φωτίζει το σκοτάδι μέσα μας. Θα μας οδηγεί ακριβώς στο δρόμο του φωτός στη ζωή της Εκκλησίας. Εκεί θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Εκεί θα φτάσουμε στη ζωή που νικά το θάνατο. Και έτσι πλέον θα καταλάβουμε αυτό που ο Χριστός είπε όταν κάποτε ρώτησε τους μαθητές του: «Τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι?» Και του είπαν οι μαθητές: «Άλλοι σε νομίζουν για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, άλλοι για τον Ισαΐα, άλλοι για κάποιο προφήτη. Εσείς τι γνώμη έχετε για μένα?» Και η απάντηση του Πέτρου ήταν: «Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Και ο Χριστός του απάντησε: «Εσύ μην που το είπες αυτό, είσαι ο Πέτρος. Αλλά πάνω σε αυτή την πέτρα, στην αλήθεια δηλαδή, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Και πήλε άδου, ου κατησχίσους είναι αυτής. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το τέλος όλων των θρησκειών. Το τέλος της αναζήτησης, γιατί τώρα δεν είναι ο άνθρωπος που αναζητά το Θεό. Είναι ο Θεός που αναζητά τον άνθρωπο, να τον καλέσει μέσα στην κοινωνία της αγάπης του, να εμπεριπατεί και να κατοικεί μέσα μας, να είναι για μας πατέρας και να είμαστε εμείς για αυτόν παιδιά του αγαπημένα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συνοικοδομηθεί στην Εκκλησία, ζώντας αυτήν, φυτευόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμενος δια της Θείας Κοινωνίας, τότε πλέον έρχεται η ισορροπία και η ειρήνη του Θεού. Και όσους ανθρώπους γνωρίσαμε σε αυτόν τον κόσμο να είναι άνθρωποι ειρήνης και αγάπης, όπως ήταν για μας ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος, στον Όσιο Δαβίδ, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, Οι άνθρωποι αυτοί τους άφησε ο Θεός την εποχή μας για να μας δείξει ότι για όλους μας είναι δυνατή η ειρήνη του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε χριστιανοί γιατί ζητήσαμε κάποια θρησκεία, δηλαδή κάποια ικανοποίηση των μεταφυσικών μας ερωτημάτων, αλλά γιατί ζητήσαμε τη ζωή που νικά το θάνατο. Και ο Χριστός δεν ήρθε να μας λύσει θρησκευτικές απορίες, ήρθε να μας δώσει τη ζωή η οποία νικά το θάνατο, και αυτή είναι η Εκκλησία, το σώμα Του. Και όλη αυτή η περίοδος είναι μια προπόνηση και μια άσκηση πως ο άνθρωπος θα κερδίσει το μεγάλο στοίχημα, να μην χάσει τη ζωή του, να μην χάσει τη ζωή που νικά το θάνατο. Και όποιος κερδίσει αυτή τη ζωή, κερδίζει και αυτήν εδώ που περπατάμε. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει ότι όποιος αγνοεί αυτή την όντως ζωή, αυτός με τον τρόπο που ζει, καταστρέφει με τα ίδια του τα χέρια και τη δική του τη σημερινή, την επίγεια ζωή. Μερικές φορές την ρημάζει, βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν ας θελήσουμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει το ότι είμαστε χριστιανοί. Όχι για κανέναν άλλον λόγο. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από σας. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Αυτό λέγει η πιο κοινή λογική. Και αλίμονο γιατί είμαστε τόσο παράλογοι και τόσο τυφλοί που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί αν το καταλαβαίναμε θα λέγαμε με προθυμία «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Και αυτή η ακοή και η υπακοή, όπως την Παναγία «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου, την μετέτρεψε σε άνθρωπο ευλογίας, έτσι θα μετατρέψει και μας». Ας θελήσουμε λοιπόν αυτή την ημέρα να μαθητεύσουμε στο μεγάλο δάσκαλο, στον Άγιο Γρηγόριο, από τις όλες αλήθειες που μας έδωσε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο καλούμεθα να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. «Κύριε, όπως ξέρεις και όπως θέλεις, ελέησέ μας».